Egypterne er jo kendt for, at de gjorde alt, hvad de kunne for at videreføre livet. Så det er den her evige cyklus, og der er ikke noget, der er slut. Det værste, en egypter kunne forestille sig, var, det var den endelige død.
Velkommen til Mytisk, videnskab.dk's podcastserie om fortællinger og myter, sagn og sagaer fra oldtiden. I dag planter vi fødderne i det varme ørkensand mellem Nilen og de på alle måder så ubegribelige og fantastiske pyramider. Vi skal ned i den oldegyptiske mytologi. Og vi lander lige midt i en fest. En royal fest hos kongen af Egypten, Osiris, som er gift med sin søster, Isis. Vinkaraflerne er fyldte, der er overdådig mad i lange baner, der er musik og harpespil, men selvfølgelig er der også intriger. Set, Osiris' onde bror, er jaloux. Set mener, at han bør være konge, og han har udtænkt en snedig plan for at få det til at ske. Han har nemlig bygget en fin kiste, og får som en eller anden syg festlej alle gæsterne til at lægge sig i kisten for at se, om de passer i den. Og selvfølgelig passer den nøjagtigt til Osiris. Så Set lokker sin bror ned i kisten, forsegler den og kaster den i Nilen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Carlsbergfondet.
Osiris dunkede panden mod kistelåget, samtidig med, at han mærkede, hvordan kisten langsomt blev fyldt med vand. Han skreg og hylede, da panikken fik overtaget, og han fægtede vildt med arme og ben. Flodvandet fyldte kisten. Stille var der nu. Kun ganske svagt kunne han høre det plaske og klukke. Sommetider var det et højt plask, som når en flodhest pumpede ud i floden. Af og til var der også en fugl, der skreg, en mærkelig skrabben. Måske var det en stork. Det lød, som om den sad på kisten og klakkede med næbet. Han fik vand i munden, men han kunne ikke hoste op. Vandet begyndte langsomt at fylde ham, samtidig med, at det blev lysere og lysere i kisten. Det var mærkeligt. Det var næsten, som om solen var kommet på besøg. Mennesket Osiris var død.
Velkommen til dig, Tine Bag. Du er forsker og museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptoteket i København og har forsket i egyptologi og det gamle Egypten siden 90'erne. Mit navn er Frederik Sonne. Jeg er journalist på videnskab.dk. Og så kan vi bare lige starte med at fortælle, at vi har fået læst lidt op fra en tekst om Osiris-myten fra Bent Haller, som er Thots bog fra 2016. Det er sådan en populær genfortælling af myten, men den er sådan ikke videnskabeligt funderet, så vidt vi ved. Så har vi i hvert fald lige vores rygge fri. Men velkommen igen, Tine.
Tak.
Inden vi går sådan rigtig kød på myten, kan du så ikke bare lige give en kort indføring i det gamle Egypten? Altså, hvad er det for en periode, vi taler om?
Det er jo en lang historie. Vi skal jo helt tilbage til ca. 3000 før vores tidsregning, og så 3000 år frem. Hvor der jo sker selvfølgelig mange forskellige ting, men vi deler jo historien op i forskellige perioder, for at vi selv kan få orden på det. Storhedsperioderne, gamle rige, mellemste rige, ny rige. Vi har en farao, som er den øverste i Egypten, og som styrer samfundet, og som står for garant for, at alting er på den rigtige måde i Egypten. Men ellers er det jo det her fantastiske land langs med Nilen, der er meget frugtbart ved, at Nilen får oversvømmelse, og vandet kommer ned syd fra Afrika en gang om året, og så bliver jorden langs med Nilen meget frugtbar, og man kan dyrke jorden. Men det er sådan en livscyklus, der foregår altid jo, at man har den her årlige cyklus, at frugtbarheden vender tilbage. Og det samme har egypterne jo også set på i deres hverdag, at det blev aften, og solen gik ned om aftenen, og solen forsvandt, og den kom igen og blev født næste morgen. Så de her cykluser i naturen har haft stor indflydelse på de gamle egyptere, på alt, hvad de sådan tænkte og troede.
Ja, og det skal vi helt sikkert komme tilbage til. Jeg tænker, for mange mennesker, det er det i hvert fald for mig selv, er det også en ret magisk verden, fyldt med pyramider og mumier og fabeldyr og sfinkser og alt muligt. Hvordan blev du sådan så forelsket i den her verden?
Jamen, det er selvfølgelig svært at sige lige præcis, men jeg har altid interesseret mig for noget gammelt. Også da, da jeg gik i skole, synes det var sjovt at høre om stenalder og sådan nogle ting. Men så blev det mere og mere Egypten, og jeg læste alle de bøger, der var på biblioteket, og jeg blev helt fascineret af netop Egypten. Og så, da mens jeg gik i gymnasiet, så fik jeg en rejse til Egypten i 14 dage, hvor jeg så det meste af det kendte i Egypten, og der fandt jeg så også ud af, at det var noget, man kunne studere. Det vidste jeg jo ikke, men så tænker det er det, jeg vil.
Og i dag har du så taget den her myte med til os om Osiris. Helt kort, hvorfor lige den her myte? Du havde jo frit valg på alle hylder.
Jamen, det er den, jeg synes, der er den mest gennemgribende myte i Egypten. Når man tænker på hele deres samfund, og hvordan de tænkte, og hvordan livet ligesom var. Så det er også en myte, der går langt tilbage, og som går igennem alle de 3.000 år, som Egyptens historie er. Så det er sådan en meget betydningsfuld myte, der fortæller noget om det egyptiske samfund.
Hvem er Osiris? Hvor er det, vi kender ham fra?
Jamen, han er jo en af guderne, og han er, som sagnet fortæller, at han er den oprindelige konge over Egypten. Altså faktisk efter sin far Geb, eller forfar Geb, som også havde tronen. Men det er i hvert fald Osiris, der er hersker over Egypten.
Hvilken rolle spiller Osiris i sådan oldegyptisk kultur?
Jamen, han spiller den rolle, at han så sidenhen bliver konge over de døde, det vil sige, at han er hersker over dødsriget. Han er den, der sørger for, at alt går godt i dødsriget. Og så er han også far til den nye farao og til sin søn Horus. Og den, der er farao på tronen, han er Horus, og den døde farao, han er Osiris.
Horus skal vi også høre lidt mere om. Vi har også lige hørt om hans onde bror Set, som altså lokker ham ned i kisten og sender ham afsted i Nilen. Hvem er Set?
Ja, men det er jo ligesom, vi skal have, når vi har noget godt, skal vi også have noget ondt. Der skal ligesom være to sider af en sag. Og Seth, han er jo det her, som også er almindeligt mennesket, at man er misundelig. Han er misundelig på Osiris over, at han har magten, for Seth, han er ude i ørkenen, og det er ikke så tiltrækkende som at være i den frugtbare Nildal og herske der. Så han vil meget gerne have tronen. Så han må jo finde på noget for at få tronen.
Og det skal vi høre meget mere om lige nu, for lad os lige vende tilbage til myten og fortællingen. Okay, Set har lagt Osiris i en kiste og smidt ham i Nilen, men Osiris' kone Isis, som er dronningen af Egypten, tager ud for at lede efter sin mand. Isis finder kisten i Libanon, hvor den er vokset sammen med et træ, og Isis fører Osiris tilbage til Egypten. Her står Isis og græder over Osiris' lig. Hun lægger en hånd på hans kolde kind, lader den glide ned over brystet og mærker nogle ryg i kroppen. Osiris' bryst bevæger sig, og så rejser hans lem sig. Så Osiris, der jo egentlig er død, viser et kort livstegn. Det er ret mystisk det hele, men Isis, som er desperat efter at få en kongesøn, så den onde Set ikke skal herske, ser sit snit til at have samleje med Osiris, der måske ikke er helt død. Set opdager så til sin store frustration, at Osiris er tilbage, og nu vil Set sikre sig, at Osiris faktisk er død.
Fjortens lange mænd trængte ind i kongehuset, hvor Osiris lå udstrakt på en briks, som var dækket af gedeskind. En af slangemændene løftede sin sabel, og med et hug blev Osiris' hoved skilt fra kroppen. Tag det med dig, sagde vandringsmanden. Gem det på et sikkert sted i landet. Osiris' arme blev skilt fra kroppen og delt i to. Hænderne blev hugget af, og benene blev delt ved knæene. Begrav kroppen under et bjerg af sten, sagde vandringsmanden. Osiris' fødder blev hugget af og kastet i to sække. De 14 slangemænd fik hver en legemsdel. De skulle nu rejse i 14 forskellige retninger og begrave resterne af Osiris på øde steder, hvor ingen kom.
Og Okay, Tine, det er jo stærke sager det her, må man sige. Skal vi ikke lige samle op på, hvad er det præcis, der sker her?
Ja, man kan sige, at Seth, han gør jo, hvad han kan for at slippe af med Osiris. At han først lokker ham ned i kisten, og så får ham smidt ud i Nilen og druknet der. Og så han så flyder med strømmen og kommer op i Middelhavet, og så lander op i Libanon, hvor Isis så til sidst finder ham. Men det er jo så ikke nok med det. Når han så kommer tilbage, så for virkelig at komme af med ham, når nu han er kommet tilbage, det, så bliver han jo så skåret op i 14 stykker. Og især hovedet også, og hovedet bliver begravet det sted, der hedder Abydos, som er et sted i Egypten, som er hovedkultstedet for Osiris. Og de andre dele af hans krop, det er jo så bliver begravet andre steder i Egypten, hvor man så også tilbeder Osiris. Så på den måde, så får man en del af Osiris overalt i Egypten.
Ja, så hver sin legemsdel repræsenterer en del af Egypten. Hvorfor er det lige præcis de her 14 dele, ved vi det?
Hvorfor tallet er 14? Ja, men det er jo, altså, så kommer vi jo godt rundt i Egypten, kan man sige, når vi har så mange som 14. Okay. Men i alle fald, så det er vigtigt med hovedet, at det er i det her sted, Abydos, som er det der, hvor man også mener, altså hvor man især tilbad Osiris.
Og så jeg har lige læst, at der er forskellige versioner af Egypten, hvor der sker forskellige ting med hans lem. Altså et sted bliver den slugt af en fisk, og et andet sted bliver den begravet i den by, der hedder Memphis, kan jeg forstå. Hvorfor er der de her forskelle med lige det her lem?
Ja, men i det hele taget, Egyptens mytologi, der er ikke bare én sandhed som sådan. Der er mange forskellige fortællinger fra de forskellige steder i Egypten, og hvert sted vil jo gerne have en del af historien. Og netop det her med, at ja, hans lem bliver slugt af en fisk, det er jo også en god historie, fordi så kan man jo forklare, hvorfor man så vil sige, at fisk må man ikke spise, for eksempel.
Ah, så det har simpelthen været en forklaring for nogle
oldegyptere? Ja, i hvert fald nogle steder og i nogle perioder.
En anden lille syret ting, som jeg bare lige vil vende, det var det her samleje, som Isis så har med den måske døde Osiris. Altså det forekommer jo lidt mærkeligt i vores ører. Hvad skal man lægge i sådan en handling?
Jamen det er jo et fint billede på, at ud af det døde, så kommer der nyt liv. Så det er den her cyklus af liv og død, som er repræsenteret af guderne.
Hvis vi bare lige zoomer lidt ud fra selve myten og det, vi har hørt. Hvor kender vi egentlig Osiris-myten fra?
Jamen, det er jo en myte, som går helt tilbage til de første længere religiøse tekster, vi har. Det, vi kalder pyramideteksterne. At de altså, starter omkring 2350 før vores tid, hvor man havde pyramider som kongegrave, hvor man begyndte at have tekster inde i gravene. Og når man har de tekster skrevet ned, så har man helt klart haft dem mundtligt, også før de overhovedet blev skrevet ned. Men der er der dele af Osiris-myten allerede. Og så findes den jo altså i andre religiøse tekster og sammenhænge.
Kan du beskrive, hvordan sådan nogle pyramidetekster ser ud? Har du selv set nogen, når du har været på ekspeditioner og set de her pyramider?
Ja, altså det er jo ikke i for eksempel Keops-pyramiden, som jo er den mest kendte pyramide. Der er ikke nogen indskrifter eller billeder overhovedet. Det er først de lidt senere pyramider, som også er lidt mindre end Keops-pyramiden, der har man det sådan, at især gravkammeret og kammeret ind til gravkammeret, de er fuldstændig dækket af tekster, altså kolonner, som har hieroglyffer, som har de her religiøse tekster.
Og hvad med, vi har talt lidt om, at myten har været meget udbredt, den har været genfortalt gennem længere perioder. Hvilken betydning har myten sådan for det egyptiske rige?
Jamen, det er den myte, der forklarer, hvordan dels om kongemagten og om livet og døden, kan man sige. Hvordan alting kommer igen. Selvom der er kongen dør, så bliver der en ny konge, som kommer på tronen og viderefører det. Og det bliver efterhånden også sådan, at alle, der bliver får en fin grav, de kan også kalde sig selv for Osiris og så deres eget navn.
Og så, som du siger, det, den fortæller især noget om deres forhold til døden og de her døde ritualer, de har i det gamle Egypten. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Altså det oldegyptiske forhold til døden, hvordan adskiller det sig fra vores og så videre?
Ja, men egypterne er jo kendt for, at de gjorde alt, hvad de kunne for at videreføre livet, kan man sige. De er jo kendt for, at de har meget, meget fine grave med alle mulige fine kister og fine billeder på væggene og tekster på forskellige vis på væggene og på papyrus og så videre til at hjælpe til med, at man kommer igennem den til at være død og bliver sådan på en måde levende igen. Så det er den her evige cyklus, og der er ikke noget, der er slut. Det værste, en Egypter kunne forestille sig, var, det var den endelige død, hvis det skulle ske, hvis altså man ikke fik alle de her forskellige ting, man havde brug for til efterlivet.
Men troede man på den endelige død, eller var det sådan noget, var derfor, man opførte pyramider og blev mumificeret? Det var for at undgå den der?
Ja, det kan man godt sige, ja, ja. Men det er selvfølgelig ikke alle, der kunne få en pyramide. Det var til de kongelige, og fine grave, jo finere grave, jo højere i samfundet var du. Og hvis man bare var en, der byggede pyramider for eksempel, så kunne man jo blive begravet for eksempel bare med en lille skål. Og skålen kunne så repræsentere, at man fik evig mad.
Ja, og Osiris, han er også svær at slå ihjel i hvert fald. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Bare lige en sidste ting. Der har også været nævnt mange af de her fabeldyr, de her menneskedyr, slangemændene blandt andet osv. Hvad er det med oldegypterne og de her fabeldyr? Hvorfor spiller de så stor en rolle?
Altså, Seth, at han er en form for fabeldyr, for man kan ikke sige præcis, hvilket dyr han er. Han har sådan nogle kantede ører og sådan en mærkelig snude, som ligner, ja, det ved jeg ikke engang, hvad den ligner, men i hvert fald sådan en kantet snude også. Men ellers er det jo tit dyreguder, altså at guderne, hver gud har nogle forskellige, et eller flere dyr, som repræsenterer de forskellige guder. Osiris, han er ikke normalt repræsenteret med dyr, han er som en mumieformet mand. For eksempel Isis og Neftis, hans to søstre, de kan også fremstilles som glenter, altså sådan nogle rovfugle. Nogle gange, når man ser fremstillinger af, at selve undfangelsen, så svæver der sådan en glente over Osiris' erigerede lem. Så den måde kan man også vise det på. Men ellers er der selvfølgelig guder, som så er der Anubis. Han er jo som en slags hund eller chakal. Han har også at gøre med døden. Han er ham, der står for balsamering og som er ude ved gravområderne, som er ude i ørkenkanten. Og det er jo fordi, de her hunde og chakaler, de befandt sig derude. De levede der, og så blev de efterhånden til at være guddommelige og blev gjort til Anubis. Og i Nilen, der har vi flodheste og krokodiller, som jo er farlige dyr, og som man, ja, på en måde kan man sige, hvis man i starten gør dem guddommelige, så får man fredeligt gjort dem, eller får dem gjort til noget positivt i stedet for noget negativt, så har man guderne, der er repræsenteret af, vi har Sobek, krokodilleguden, som enten kan være en hel krokodille eller en mand med krokodillehoved. Så man får ligesom dele af dyrenes egenskaber, kan man sige, når man bliver knyttet sammen med forskellige dyr, når guderne bliver det.
Og lad os lige vende tilbage til myten igen en gang. For Seth har taget magten, og Osiris er bogstaveligt talt spredt i 14 dele ud over hele det egyptiske rige. Igen bliver der af Isis, hans kone, iværksat en redningsaktion. Isis sender 14 slangebørn ud for at finde Osiris' legemsdele. Og de finder selvfølgelig delene, Osiris bliver lappet sammen, og han genopleves. Men han lever ikke videre. I stedet bliver han konge af underverdenen. Han bliver dødsguden. Så Seth forbliver konge for en stund. Hans onde plan ser ud til endelig at lykkes. Men hvad han ikke ved, er, at Isis blev gravid med Osiris. Og den næste kongesøn bliver født af Isis i eksil fra Seths regime. Horus hedder han.
Isis pustede og stønnede og hulkede, og havde i sagens natur aldrig været ude for noget lignende. Hun var nærmest rundtosset, men let. Svævende let og befriet. Det var lige til at le af, så hun lå. Og der, midt i lotusreden, lå han, hendes lille dreng, Horus. Og aldrig havde hun set noget mere fantastisk og overjordisk skønt. Aldrig havde verden set sådan et fænomen. Der fløj et suk ud over bjergene. Et suk, som vinden tog med sig. Så alle i den hvide verden kunne få at vide, at noget helt utroligt var sket.
Okay, så Horus, Isis og Osiris' søn, er kommet til verden, men Seth er stadig konge her endnu. Hvad sker der? For myten slutter ikke her, kan vi afsløre, men hvad sker der så efterfølgende?
Ja, men der er også en god fortælling om kampen mellem Horus og Set, om hvordan Horus han bekæmper Set. Faktisk så kan det godt være ret voldsomt. Set er jo også meget, han forsøger selvfølgelig også at slå Horus ihjel, men der er faktisk en fortælling, der ovenikker vil fortælle, at han voldtager Horus. Men Isis forsøger jo at beskytte ham. Hun gemmer ham op i Nildeltaget, hvor der er sådan høje papyrussump, og hvor hun kan prøve at gemme ham, men altså, de kommer alligevel op og slås. Og så er de jo også ude på Nilen, hvor Set forsøger at få druknet Horus, men så bliver han jo så, gør han sig til en flodhest, fordi flodhesten kan også repræsentere Set, og den her flodhest forsøger at få Horus båd til at kendre, men Horus vinder jo, altså det gode vinder til sidst.
Hvordan vinder han? Der er måske forskellige versioner af det, men hvordan overvinder han så Set?
Jamen, han spider den her flodhest med et langt spyd. Det er sådan, man ser det fremstillet, i hvert fald på tempelvæggene, at det er sådan, det foregår. Det er jo myter, men det er jo også sådan, man har jo opført det som sådan teaterstykker eller som mytiske fortællinger, hvor man måske har, der mener man i hvert fald, at man måske har haft en kage eller noget i form som en flodhest. Som,
okay.
Ja, eller noget, ja. Sådan. Som man så kunne,
meget stor kage, ja.
Ja, men som man så kunne have brugt til, når man fremførte de her fortællinger.
Og hvorfor lige flodhesten? Fordi det er et farligt dyr, eller?
Ja, det er et farligt og stærkt dyr, som man frygtede ved Nilen.
Men Horus, selvfølgelig, det gode vinder. Det er måske ikke så overraskende alligevel. Hvem er Horus egentlig? Altså udover at være søn af Osiris og Isis og være farve, hvad kan man ellers fortælle om Horus?
Han er også repræsenteret af en falk. Mm-hmm. Han er jo den her også, han kan også være, han kan også forbindes med solguden. Han kan også hedde Ra Herakte, det betyder solguden Ra forbundet med Horus, som er i horisonten. Så på den måde gjorde man også med de egyptiske guder, at man simpelthen satte dem sammen for at give dem forskellige aspekter. Så han er også den her, der svæver op på himlen og har ligesom overblik og har også magten på den måde.
Det ender godt. Som sagt, hvad tænker du er den store pointe eller morale med historien?
Ja, morale, det er altså det gode vinder, kan man sige. Der er jo, men der skal jo også være en modpol, så Set han forbliver så hersker ude i ørkenen. Han er den, der skal være nogen, der repræsenterer ørkenen og storm og blæst og uvejr og sådan nogle ting, og det er jo så Set. Mm. Så han har alligevel en rolle at spille, kan man sige.
Og udover det er en mega fed og dramatisk myte. Hvorfor skal vi ellers beskæftige os med den i dag?
Jamen for at prøve at forstå, hvordan de gamle egyptere levede, og hvordan de tænkte, og hvordan deres samfund var, så er den her myte altså en af de vigtige brikker, som fortæller om, hvordan de så på deres verden, og på hvordan man forklarede, hvem man skulle tilbede, og hvordan man skulle, og hvorfor man skulle gøre det, og hvem der ligesom var farao, og hvorfor man skulle have en farao, og hvordan samfundet det hele tiden skulle være bygget op.
Tusind tak, Tine Bag. Mere når vi ikke i dag. Tak fordi du lyttede med til Mytisk. Podcasten er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet og er en del af videnskab.dk's serie Oldtid for Altid, hvor vi også har udgivet artikler og videoer om oldtiden. Mit navn er Frederik Sonne, og podcasten blev produceret af Benjamin D'Souza og Magnus Ringsborg Valbo.